Ar gorwel mae gair y gŵr yn herio a breiddwyd y proffwyd praff yn herio a'r gwyliwr ar y tŵr yn herio Glad mor llywaith, glad mor saff A'i yn ofer i eiriau ef On i chlywyd i'r alwad gref Sefyll yn gadarn nawr Dros Gymru, dros Rhyddid nawr Gwyn llan ar ôl